külavahelood.
Tere! Mis värvi on paradiis? Kas keegi kuulejatest teab? Olen saatejuht Aare Laine ja küsimusele vastates ütlen, et mina ei tea. Aga just sellise pealkirja on Mare Kallas, ehk Nooda Mare, nagu Laimele kandi inimesed seda krapsakat mitmekülgset naist teavad, oma filmile pannud, mis pühapäeval Kuressaare teatrimajas vaatajateni jõudis. Mare kutsus ka mind filmi vaatama. Kutsel on kirjas, et dokumentaalfilm, mis värvi on paradiis, on Jaagu Elmari lugu. Kes oli Jaagu Elmar? Ta oli Saarema poiss, kes vapralt alus vintsutusi teises maailmasõjas. Filmi aluseks on põhiliselt Jaagu talust pärit Elmar suurpere päevikud ja tema kaasteeliste ja lähedaste mälestused ning arhiivimaterjalid. Tervikuna toob film vaatajate ette verinoorte Eesti poiste saatuse teises maailmasõjas. Enne filmi esilinastust astus publik ette Mare Kallas.
80 aastat tagasi, kui täna on aasta 2026 jaanuar, siis 1946 talvel oli maailmas juba rahu olemas, vähemalt ametlikult. Teisest maailmasõjast oli mööda läinud pool aastat ja rahu oli sõlmitud. Aga mis nägu on rahu võõra võimu all? Seda teavad paljud meie seast. Kuidas leppida ja leida ennast valede värvide all? Mis võimalused on väikesel riigil, suurte riius või suurte vahel olles? Et võimalused pole väga palju, aga võib-olla tasub meeles hoida ja ma arvan, et me olemegi hoidnud köieveos kehtiv kuldne reegel. Alati ei võida see, kes on tugevam, vaid see, kes teab seda kahte olulist faasi, mis köieveos on, need on hoia ja tõmba. Meil on olnud rohkem kui 80 aastat seda tarkust meeles pidada, ära õppida ja edasi anda. See, et me täna 25. jaanuaril oleme siin, see ei ole juhuslik. Sest täpselt samal päeval, 25. jaanuaril 1946, muutus 7 verinoore Eesti poisi saatus. Ja tegelikult mitte ainult nende, vaid nendega koos ka siis 146 Balti poisi või noormehe saatus. Aga mitte ainult. Järgmise 10 aasta jooksul mõjutas see tegelikult 15 000 Eesti inimese saatust. Suurpere Elmari lugu ei ole lihtsalt tema lugu ega selle 7 poisi lugu. See on tegelikult üks Eestimaa lugudest. Mul on hea meel seda teiega täna siin jagada. Enne kui me alustame ja sõna saab Priit Kivi Saarema muuseumist, kes aitab meil avada tegelikult selle loo tagamaid Saaremaal, tahaksin ma öelda aitäh. Elmari perekond, suurperede perekond, kes istuvad siin täna meiega, ma tänan teid usalduse eest, ilma teieta ei oleks see lugu sündinud. Sõõren, ma arvan, et ma näen, kus sa oled. Aitäh sulle, ilma sinuta see lugu ei oleks saanud mitte mingil kujul jagatud. Ma arvan, et see saab väga hästi jagatud. Need inimesi, kes meiega sellel teekonnal kaasad käisid, need oli palju. Aitäh teile kõigile. Ja tänusõnad ka teile, kes te täna saali olete tulnud, sellepärast, et jagades saab alati rohkem. Kui mina siit lavalt maha astun ja Priit saab sõna ja siis saab sõna film, siis kui tuled jälle saalis süttivad, ma usun, et Tarmo seal üleval teab täpselt, millal see juhtuma peab, siis olge head, minge lõhna suunas. Avatud uksed juhivad teid hõõguva lõhna suunas ja koduse küpsetatud karastki suunas. Meil on aega üksteisega juttu ajada, sest jagatud aeg on parim, mida me üksteisele anda saame.
mõned episoodid filmist.
Kell 23.15 neljapäeva õhtul 10. mail märkas Richard Westrom Fallwoodsi tuletorni vaht eemal rifil põlengut. Kiirustati sündmuspaigale. Kaks paati, üks puksiir ja üks dessant laev oli madalikule jooksnud. Öö jooksul transporditi Gotlandile 150 saksa sõdurit, kulmiselt 80 elusat meest, lisaks kolm hukkunud sakslast. Majakavaht haaras kaasa kulmise päästerõnga ja kulmise kompassi. Laevad uputati samal ööl. Mehed kulmist ei unustanud. Mälestuskivi nende elusid päästnud jõepuksiirile koos laeva päästerõngaga pandi Lagerlingeni mändide alla. Kivi on seal ka täna. Meestele anti ümber tekid ja hilisõhtul jõuti Haavdeemi lähedal asuvasse laagrisse. Tükk seepi, käteletik suruti vihku. Need tähistasid uut elu, puhtust ja rahu. Gotlandile jõudis lekkiva paadiga päev hiljem ka Valentins Sida Mikkelis. Edasine teekond kulges nüüd eestlastega koos.
Haavdeemi küla asus siinsamas metsaserval keskkadakaid. Küla läbisid sillutatud kõnniteed ja tänava valgustus. Väikesed suvilamoodi tumepunased majad olid ümbritsetud lilledega. Märk rootslast ja ilumeelest, töökusest ja korraarmastusest. Aga ka märk sellest, et 200 aastat polnud sõda siit maalt üle käinud. Meie laager oli ümbritsetud ühekordse okastraadiga. See oli pigem sümboolne tõke. Vahel harva silmasime mõnd tunnimeest ümber laagri territooriumi jalutamas.
Pärast kesist ninaesist Kuramaal saime siin ikka väga kenasti süüa. Jalgpalli mängisime vabal ajal. Panime Baltikumi meestega oma pundi kokku. Sakslastel oli oma mansa. Vangide tehtud jalgpalli väljakul peeti ka kohalike spordivõistlusi. Vaadati läbi sõrmede, kui laagri alad lahkusime ja kaasa elasime. 24. juunil, pühapäeval, viidi meid esimest korda jumalateenistusele Grötlingpoo külgasse. Vahel tundus, et olime sattunud imekombel suvisesse telklaagrisse, kusagil teises maailmas. Olime rahu suves, olgugi, et mitte kodumaal.
Baltlased saadeti Martebosse.
Elama pandi küttega telkidesse. Tööle läksime turbaravasse. Ehkki räägiti, et Rootsis on tööpuudus, olid vaid vähesed huvitatud raskest turba lõikamise tööst. Töö käis nii, et kaevasime labidaga turvast lahti, laadisime pätsid pagunitesse ja lükkasime need siis sõidutee äärde. Need laaditi seal väikesele vedurile ümber ja tühjad kärud toodi meile sooserva tagasi. Palka maksti ka. See oli suur asi. Mõtlesime ikka oma tulevikule siin.
23. august. Ootamatult saime ülesandeks ehitada tara ümber oma telklinnaku. Mure hiilis jälle südamesse. Nädal hiljem saadeti meid metsast tagasi Lagerlingenisse. Suvi oli korraga otsa saanud. Igas mõttes.
3. oktoober. Interneeritud viiakse Haavdeemist Aakuse sadamasse ja sealt Regina pardal Rinkavisse. Sealt edasi rännes Läti laagrisse. Eksö linnakese lähedal. Erinevalt Gotlandist oli okastraadi ridu siin topelt. Kahe tara vahel jalutas relvastatud tunnimees koeraga. Iga 20 meetri järel oli paigaldatud projektor.
Aega oli meil nüüd küllaga. Jalutasime ühest ruumist teise, barakist barakki, lobisesime, vilistasime. Igav ja mõtetu olemine oli.
Poistel polnud aimugi, et nende saatus oli otsustatud juba enne jaanipäeva. Enam kui 3 kuud varem. NSV Liit nõudis kategooriliselt, et kõik idarindel Saksa vägedes teeninud sõdurid antaks välja. Rootsi valitsus vormistas selle kohase otsuse 16. juunil 1945. Kokkuleppe venelastega oli salajane, ent tasapisi levisid kuuldused salajas hoitud otsuse kohta välja. Pärast esimest väljaandmist 3. detsembril algasid Stockholmis meeleavaldused. Baltlaste kaitseks astusid välja kirikuõpetajad, kultuuritegelased ja paljud muud avaliku elutegelased. Tol ajal oli pagulas staatuses ligikaudu 30 000 eestlast. Arvati, et nende jõulisemad sekkumist takistas hirm saada ka ise välja saadetu. 21. november. Õhtul anti vangistatuile teada nende välja andmise otsusest. Meeleheide levis üle laagri. Aktiivselt asusid tegutsema ka interneeritud baltlased ise noore lätlasest leitnandi Elmars Eifus Aatvarsi juhtimisel. Kirjutati protestikirju ja avaldusi. Eifus andis intervjuusid. Kõik pöördumised ja palvekirjad ei taga vastuseta. Jäi alles veel üks meeleheitlik katse oma saatust muuta.
Lätlaste eestvedamisel kuulutati laagris välja näljastreik. Ühinesime. Kõndisime 3 korda päevas laagri söögisaali, aga toitu ei puutunud. Andsime tagasi oma puhtud tadrikud. See oli piin. Ajakirjanikud pildistasid ja filmisid. Piinavad näljatunnet see ei vähendanud.
5. streigipäeval külastas Eesti poisse Praost Täheväli. Ta kinnitas, et isegi kui meie liha sureb, jääb meie hing surematuks. Saime armulauda. Imeõhuke vahvel ja tilk veini laustus olematuks meie toidust võõrdunud kurgus. Meie patud said igatahes andeks antud.
Jätkasime nälgimist. Piirimehe Jaan jäi väga viletseks. Ta saadeti Eksio haiglasse. See oli raske aeg. Suitsetasime palju. Jõime suurtes kogustes vett ja närisime soolakristalli. Mõni limsi samba vastalt. Pea käis ringi. Jäime tasapisi üha paatsemaks.
23. november kirjutasime palvekirja Rootsi kuningale. Koostasime üheskoos telegrammid ka Briti ja Ameerika saatkondadesse. Meie sõnum oli, jätkame näljastreiki kas või surmani. Järgmisel päeval sain 18-aastaseks.
28. november. Läti leegionär Oskar Slapa võttis eneselt elu. Ta lõikas esmalt oma veenid läbi, torkas siis noa otse südamesse. Sama päeva õhtul viidi kõik streikijad punase risti autodega haiglasse.
Mind viidi Kristenstadi haiglasse. Isiklikud asjad võeti haiglasse juurde ära, ka paber ja pliiats. Raadio ja ajalehed olid samuti keelatud.
1. detsember. Esimene sats 1300 sakslasega pandi Venema poole teele.
4. detsember meile tehti klistiiri. Tualetti minna ei lubatud, asja sinna väga polnudki. Soolte sulus vaid tuul.
13. detsember, Lutsina päev. Rootsis on see suur püha. Õed sammusid üksteise järel meie palatisse põlevad küünlad käes. Püha Lutsia põlev küünlakroon peas sammus nende ees. Laulsid Santa Luciat ja pakkusid meile imeliselt lõhnavaid kaneelisaiu. Vaatasime suu lahti seda kena rongkäiku. Saiakesi ei puutunud.
Kuulsime palati öelt, et Rootsi kuningas olla Stalinile saatnud kirja palvega lükata baltlaste väljaandmine 9 aastaks edasi. Arst teatas, et leegionärid teistes haiglates olid nälgimise lõpetanud. Sund mobiliseerituid välja ei antavat. Otsustasime sööma hakata. Olime nälginud 23 päeva.
Pärast mõningast kosumist alustuseks riisitummi peal saadeti interneeritud uude laagrisse, Käeltoftasse. Nüüd, kus olime streigi lõpetanud, hakkasime taas saama kirju ja ajalehti. Üks Eesti tüdruk oli saatud meile jõuluks pakki küpsiste ja šokolaadi kommidega. Iga komm oli pakitud eraldi paperisse. Sõime kommi ja avastasime, et ühte kommipaperisse oli pistetud telegraafil trükitud sõnum. Teid antakse välja.
25. jaanuar 1946. Kell oli 3 läbi. Ärkasime müra peale. Kamp politseinike trügis baraki uksest sisse. Saime käsu kiiresti riidesse panna ja välja tulla. Koridoris avanes kole vaatepilt. Põrandal vereloigus lebasid kaks Läti ofitseri, veenid läbi lõigatud.
Meid viidi laagri ees ootavatesse bussidesse. Mõnel neist olid aknad vineertahvritega kaetud. Sihtkoht oli Trelleborgi sadam. Nõukogude liidu aurulaev Belostrov oli kai ääres ootamas.
Üks lätlane purustas vasaku käega bussi akna. Üritas seda moodi oma veenid läbi lõigata. Selles polnud abi. Vereneda järel lohistati mees kui haavatud loom kahe politseiniku vahel laevale.
Laeva reilingut ümbritses kõrge laudades tara, nii et kail seisjate silmadele jäi laeva lael toimuma nägema.
Pardel oli meil vastas ka üks eestlane. Ta ütles, et kui Eestisse jõuame, siis meid vabastatakse. Saame koju kuhu iganes.
Sest suu on mu laevuke lainete peal. Ma tean, et olen siin või. Ükskõik, kuhu randa sa maale mind viid. Ära koduranda mitte mind vii. Ükskõik, kuhu randa sa maale mind viid. Ära koduranda mitte mind vii.
27. jaanuari varra hommik jõudsime Liivavisse, tagasi Kuramaal. Nüüd siis Läti NSV-s. Meid võtsid vastu piirivalvurid, koerad rihmaotsas, esmalt rivistus ja siis ülevaatus, mille käigus kõik meie kaasas olev raamera võeti. Kõik, isegi piibel.
Meid paigutati Liibavi linna ääres asuvasse kõva traataiaga ümbritsetud laagrisse.
Ma algus Liibavis jah, siis ma olin seal laagris. Aga siis seal sakslased käisid tööl, meid tööli pandada ja siis ei tea me nii kuhu, mis me seal olime. Siis nüüd te teratab tera, tõendab sakslast ei omaeti ja meid toodi siis omaeti palklast laagri. Need lätlased ja lõdurused ja eestlased.
7. märts. Poolteist aastat kodult ära olnud. Kirjavahetus kodustega oli keelatud, ent mul õnnestus neile ühe sakslase abil kiri saata. Nüüd siis teadsid, et olen ikka elus. 19. aprill meid pandi ka tööle, rookima laagripeldikuid.
Ja siis seal meid pandi ühte tõliske vabrikuselt tööle ja siis seal töötas, aga midagi üles tuli plaadus, ikka muudika vahielusel.
Ülekuulamised toimusid öösid.
Uurija kutsus mind välja. Tõlgiks üks eesti keelt oskav lätlane. Pool tundi ja kõik. Rohkem minu vastu huvi ei tuntud.
Meil küsiti, kuidas me Saksa armeesse sattusime. Selgitasime, et mobilisatsioon oli kohustuslik. Teine võimalus oleks olnud metsa ära joosta. Peamine süüdistus oli siiski see, et põgenesime Rootsi sel asemel, et ennast Liivavis punaarmeele vangi anda.
Vabadust ei paistnud esiotsa kusagilt. 5. oktoober. Isa tuli mind vaatama. Ütles, et aitab nüüd küll, aeg on koju tulla. Tulimegi tulema, Saaremaale.
Saaremaale sisenemine väljaspoolt oli rangelt piiratud. Kõikidel saarele tulijatel oli vaja esitada NSV Liidu kodaniku pass ja külalistel eriluba, mille väljastas KGB või kohalik miilits.
Piirivalvest tulin läbi ema passiga, mille isa oli ette nägelikult kaasa võtnud. Mul endal ju passi polnud. Isa oli kotti pistnud kodust leitud kõik võimalikud templitega eestikeelsed paperid. Lootis, et venkust piirivalvurile loeb ennemini tempel kui kirjasena. Eesti keeles nad ju lugeda ei osanud.
Juba teisel päeval peale koju jõudmist sai Helmarist vätta kaluri kalu. Isa Eedul oli kohaliku miilitsi ülemaga omad jutud räägitud. Kaks sõjale kaotatud noorusaastad tahtsid ja said tagantjärele elatud. Rahvatants, näitering, talgud, peod, sporditegemine. Jaagu Talu noor peremees tõi võistlustelt koju diplomeid ja medaleid süle ja seljaga. Kolhoos suunas tubli noore kaluri oma kulu ja kirjadega Pärnu merekooli. Telmaris sai paari aastaga laevamehaanik.
Särgus Läänemere lained rand. Seal, kus valge maajak, valge nii kui luik, seal on minu kodu, seal mu sünnipaik, isa ja ema mul kuppad ammu mulla hall, kaunim neid see puhkab teise rinnanal. Õed ja vennad on läinud ilma laiali, ainult kask on jäänud ruksu surmahe. Õed ja vennad on läinud ilma laiali, ainult kask on jäänud ruksu surmahe. Rändamisest väsid koju, kipun ma vana kaase alla heidan puhkama. Vana kaase kohid mulle jutustab, enne muisseid aegu meelde mul tuletab. Läänemerel ained randuvad, sääl kus tuuled tormid aina möllavad, sääl kus valge maajak, valge nii kui luik, sääl on minu kodu, sääl mu sünnipaik, sääl kus
kuidas Elmar Suurpere ja tema saatusekaaslaste elu edasi läks. Film annab sellest teada. Pärast filmi vaatamist võttis publik Mare Kallase piiramisrõngasse. Raadiomäel õnnestus ka Marele lähemale pääseda.
Marel on käes lillesülemid ja võtab vastu siin esimese õnnesoovi. Kaja, no, sina juba Marelises ruusid kätti andsid esimese hinnangu ja ütle nüüd mulle ka, mida see film sulle andis, mida sa sellest ootasid ja kas ootused täitusid?
No ma ei osanud midagi loota, aga see lugu oli nii hea, et seda rääkida, et tänapäeval seda teada, sest mul oli alles hiljuti mõni aasta tagasi kogemus, kui ma sain teada, et minu onu, kes läks samamoodi Saksa armeese, ta oli sündinud 1925, et ta oli ühesõnaga, et tema oli seal Tšerkassokotis ja pataljon Narvas ja me ei teadnud eluaeg, mu ema läks auda nii, et ta ei teadnud, et ta vanem vend oli Saksa sõjaväes, nad nii varjasid seda, aga tema saadeti ikkagi Norilskisse ja tema oli ka vangilaagris 5 aastat. Aga see, et kuidas Rootsi tundis süüd ja tuli pärast neid noormehi sinna kutsuma ja vabandama, et see oli nii armas. Ja armas oli ka see, et võib minna tõesti ka hästi, et Nõukogude Liidusidega ei saadetud Siberisse, ei saadetud vangilaagrisse, et nad anti neile andeks, et nad olid nii noored ja nad said oma elu normaalsel viisil nii palju, kui see võimalik oli ju elada siin.
Ja film oli väga detailne ja no, me teame kõik, mina teadsin ka, et Eesti poisid siis Rootsi andis välja, aga mida nad pidid läbi elama Rootsis ja kõik see tuli meile nüüd sellel filmilinal ette.
Ja 16 aastased ainult, et noh, tänapäeval kui tettegi, nad ei ole veel üldse küpsadki 16 aastaselt, aga need poisid olid nii elutargad juba ja kuidagi ja selline kogemus ja ja kuidagi nagu, et see lugu sai räägitud, et näiteks ei teadnudki seda, et võeti ka noh, nii noori poisse sinna Saksa armeesse, et nad olid siis pärast seal Rootsis sellistes tingimustes. See oli mulle täiesti uudis.
Et Laimjal inimesed võivad olla uhke. Teie kandist on tehtud koguni nüüd 2 filmi. Oli üks Enno ja nüüd siis ka see film, mida me praegu nägime. Ja. See ei ole nüüd osaselt küll Laimjalest, aga ikkagi seotud.
Ja noh, Mare oma põhjalikkuses ja Sören on tõesti hea režissöör. Et see film oli ka nii hästi kokku pandud, et see lugu ju jooksis niimoodi ladusalt, et kogu aeg oli huvitav vaadata, et tõesti väga uhke Mare üle.
Mare, Marel on käes lillesülemid ja õnnitajate rivi on siin nii pikk, et ei jõua lugu pealegi teha. Millised need esimesed sõnad siis on, mida on sulle täna öeldud ja need kallistused on kümned või sajas isegi juba olnud?
Sa küsid nii keerulise küsimuse. Ma olen seda vaadanud ja seda nii mitmeid kordi nüüd juba, aga siin suurel ekraanil ta ikka väga kõnetab. See Elmari lugu, see poste lugu, see tegelikult see Eesti lugu. See ei ole mingi tore jõulumuinasjutt, aga sellised mineviku rännakud tuleb teha. Me peame oma mineviku mäletama ja mõtlema ennem kui me teeme otsuseid, et me kedagi tühistame, hukka mõistame, maailm ei ole mustvalge, eriti väikestel riikidel. Ja ma arvan, et siin see filmis sõnum on tuleb ilusti välja.
Sa oled minu kolleegid oli juba rääkinud ja ajakirjades on ka ilmunud, et kuidas tekis see idee, mõte selline film üldse teha, aga kordame veel kord üle.
No tegelikult see mõte tekis hoopiski jälle minu eelmise looga selles seoses Helene Laeva ja põgenike lugudega, kus ühe perekonna lugu üle kirjutades hakkasin mõtlema, et miks need eestlased, väliseestlased siiski pagulastaatuses Rootsist 46. aastast hakkasid massiliselt otsima äramineku võimalusi Eestis. Ja tegelikult selle käivitamissündmuseks oli väga suur Eesti see baltlaste väljaandmine siis 25. jaanuaril 1946. See paradiis ei tundunud enam turvaline ja veel pagulustaatuses sõjapõgenikud kartsid, et väljaandmine jõuab ka nendeni. Ja nii ma selle sündmuseni jõudsin ja kui ma nägin, et nende hulgas on ka üks saarlane, siis ma Ilmar Suurpere ja tema perekonna juurde jõudsin. Lugu oli olemas, mina noppisin selle lihtsalt üles.
Film oli väga detailne ja kõik need kaadrid, dokumentaalkaadrid, ma ennestasin, et neid on nii palju ja need on tõesti kõnetavad, et kas nende üles leidmine, otsimine, see oli väga suur töö?
See oli väga suur töö ja selle töö tegi suures osas ära filmiregissör Sören Tali. Ma väga loodan, et sa leiata siit üles ja saad temaga rääkida, sest et ilma Sörenitest lugu ei oleks sündinud. See on tema teine film juba, oli üks enno, oligi see film, mille tõttu ma tema poole pöördusin, ma leidsin, et ainult tema või mitte keegi.
Aitäh ja ma luvan nüüd inimesed, kes sinu selja taga ja võibolla veel siin saaris, et osivad siin üles ja see õnnitusseremoonia jätkub. Jätku leivale, Priit Kivi. No sina tegid siin ettekanne enne filmi, aga kui sa nüüd filmi vaatasid, siis ajaloolasena, kuidas sa hindad seda linateost, mida me praegu just nägime?
Ma hindan seda väga kõrgelt, et see just lisab nii-öelda sellisele raamatu ajaloole inimliku mõõtme, et väga toredasti joonistus välja ühe isiku lugu, mis kindlasti aitab laiendada neid teadmisi, mis seni on kusagil raamatutes või arhiivides varjul olnud.
Ma imestan, et väga detailselt oli kõik välja toodud. Me ju teame kõik seda eestlaste üleandmist nüüd Rootsi siis Nõukogude Liidule, aga mis moodi nad elasid seal laagrites, mida meil postel tuli üle elada, film seda kõike kajastas.
Jah, et seda oli muidugi loomulikult traagiline kurb näha, aga samas ka väga eluline, et milline see tegelik elu oli, mis sageli ei paistagi nende numbrite tagant välja, kui me kuskilt vaatame, et mobiliseeriti nii palju, läks nii palju, aga need inimese lood, need ikka kõnetavad meid väga palju.
Hea võimalus rääkida nüüd režissööriga. No kui ma seda filmi vaatasin, siis ma mõtlesin juba seal kohe, et tehtud on ära väga suur töö, et need detailidest kokku panna ja teha, nagu öeldakse, puust ette varvida punaseks ja vaatajad kõik imestavad, et kuidas see film nii detailne, nii põhjalik valmis sai, kui palju siis tuli, nagu öeldakse, tööd teha selleks, et see lõpptulemus niisugune nagu ta on.
Ma ei ei oska öelda, eks natuke ikka oli vaja tööd teha, aga...
Mitte natuke, see oli suur töö ära tehtud.
No ju siis täks suur töö, et ei tea, ei tunnud, nagu töökeerises ei märka hästi võibolla seda, et mis on tehtud ja mis on veel teha, et mingid eesmärgid on ees, mis on vaja ära täita. Üritada leida neid loovaid lahendusi, kuidas nagu teistele mingid emotsioone anda, midagi ära seletada kuidagi, aga mitte lihtsalt nagu fakti pilduda, vaid midagi natuke rohkemat äkki kätte anda.
Ja huvitav see, et ikkagi neid kaadreid tollest ajast on olemas, mida see ära kasutada.
Üllataval kombel jah, Eesti siin filmiarkiivis on nad natuke peidus, et kui neid saksaaegseid kinokaadreid tahta näha, peab ikkagi koha peale minema arkiivi ja seal vaatama. Aga Läti arkiivist, kus me saime ikka enamus vist nagu selle aja kaadreid, on täitsa internetist nagu nähtav ja vaadatav, et valimiste soovid esitada autos ja kasutada. Et üllataval kombel jah, leidsime üsna palju neid asju.
Üks detailne küsimus, juba üks ajaloolane küsis minu käest, et huvitav, et osa seal, kui inimesed esinesid filmis mustad riibud olid peal, et see tõlge oli nagu arvalt kaetud, et mis selle põhjus on?
Kui rootsikeelsed tiitrid olid, seal ma arvan, et need lihtsalt pigem segavad, kui annavad nagu juurde, et siis rootsi, inglise, eesti, see keeled segamini kõik, et otsusin, et kuna puhast materjali ei ole, paneme lihtsalt mustad riibud peale. No natuke nagu KGB toimikudes peidame ära, kelle nimed on ja mis kus on tehtud.
No Mare läks siit suurte lille selle mõttega ära, nii et temale on siis hinnangud antud, millised hinnangud on siis režissöörid täna vastu võtnud?
Ei olegi suurt midagi saanud, et ei ole ka palju rääkinud inimestega, aga siia maani on öeldud, et on huvitav ja on olnud tore vaatamine, et kõik õnnitlevad kõik.
Nii et Saaremaal siis minu teada vähemalt teine film, kui võtta esimesena esimest filmi, siis see oli üks Enno, mis ka nüüd on siis suurele publikule teleekraanil näha olnud ja nüüd siis see film, et Saaremaaga seotus, kas on tehtud juba äkki uusi ettepanekuid?
Ei, veel ei ole.
No arvan, et need tuleb.
Eks me näeme, mis elu edasi toob. Täis üllatsi.
Aitäh. Ja sina nüüd korraldasid siin ühe fotosessiooni ja kes siis pildile jäid?
Kes jäid, hakkan pihta. Minu tütar, näed, need on need Elmari pojalapsed, näed, Monika, ise, Monika, kes veel on? Toomas, Tanel, Pille, on kõik, Ellemai, on Tõnise abikaasa ja perepoeg Tõnis on seal, kes andis kõik need materjalid.
Tõnis andis materjalid ja Tõnis oli ka siis filmis. No nüüd on film nähtud, kuidas siseloomust, kuidas hindad?
No ikka väga hea film oli tehtud. Ikka kõik detailselt otsast lõpuni. Minule meeldis see.
Ja need materjalid, mida praegu ja ütles, need olid isal siis kõik olemas, need tuli lihtsalt üles otsida ja need siis on tulnud nüüd kasuks selle filmi tegemisel.
Jaa. Peale isa surma siis noorem poeg Mait sain nad oma valdusse, hoides neid nagu kullad ära. Et see oli väga hea materjal, mida kiideti, et see oli väga suureks abiks.
Ja isa kodus rääkis ka oma sündmustest, üleelamistest.
Ikka vahete vahel ta rääkis, jah. Oli sellised aegu. Aga noh, mitte kõiki.
Ja midagi on siis jäänud ka saladuseks või kas see filmis tuli nüüd välja?
Ei, see oli ikkagi, see elukäik ja oli ikkagi otsast lõpuni väga hästi tehtud. Aga noh, mõned elusündmused, mida ma kaamera ees rääkisin, noh, need lihtsalt ei jõudnud sinna filmi. Et palju suksed seiku oli, näiteks Atlandi mees ta oli, on ju 9 reisi tegi. Ja ükskord oli selline juhus, et ta tuli koju, viskas kohvri nurka, noh, ja tundis ennast vabalt, ta sai 3 päeva kodus olla, tuli tollaaegne koloosi esimese õue, ütles Elmar, mul läheb homme laev Atlandil, aga mul ei ole motoristi, saad sa tulla? Elmar ütles, saan küll ja läks.
No, üks asi oli siis see sõda, teine asi siis ka need merereisid, kalapüük, nii et ta oli selline mitmekülgne mees.
Jah, oli küll. Ja ta oli väga rahuliku loomuga mees. Ta nagu kulges läbi elu. Ta ei pingutanud mitte kunagi. Vaata, käis, läks sotta on ju, ta ei pingutanud selle nimel. Lihtsalt võeti, siis Rootsi minek, hüppasid laeva peale. Et suuke kulgemine oli tal nagu minu meelest läbi elu.
No, kuidas sa hindad nüüd tegijaid, filmitegijaid? Marelt tuli see idee, siis režissöör Sören on teinud ära väga suure töö, et vaatajateni tuua siis üsna detailset kogu seda elu, mida need noored poisid läbi elasid tolle ajal.
On küll, minu meelest on see väga hästi tehtud film. Tõesti.
Ja seda ütlevad kõik, kes siin saalis on, et elasid kaasa ja see film tõi siis meie ette kõik selle olemuse, mis tolle noored poisid läbi elasid.
Ja see on minu mõelest küll väga hästi tähtud.
Õie, sina oled see, kes sellest filmist andis mulle siis teada juba päris tükk aega tagasi, kui me sõitsime Sõrves siis Kuressaarde ja nüüd sa oled ise seda filmi näinud. Kuidas hindad?
Tead, ma ütlen, mina arvasin, et on üldse sellest kala püügist, ta oli ju laevadele püügis kala, et kogu lugu on sellest, oli minu mõttes ja ma pole tead, et see laagris oli. Alles täna sain seda teada. No see on nagu, ma ei tea, mingi ehmatus käis minust läbi.
Kuidas te sugulised olete?
Elmar on minu ema õe mees. Ella oli minu ema õde.
Et said siis sugulisest täna seda filmi vaadates palju rohkem teada.
Jaa, no see oli küll üllatus mulle, et ma sain nüüd nagu tõe teada. Ja veel sain tuttavaks selle Elmari pojaga, keda ma pole elus veel näinud, Tanel. Sain tuttavaks, küsin, et kes sa oled? Tõtab Tanel Toomase poeg. Esimest korda elus näen ja kohtusime. No see on nagu väga suur üllatus.
Et see film oli siis ka selle filmi vaatajat ja sellises kohtumispaigaks ja ma tulenge siis nüüd Taneli juurde. No Tanel, mida sellest filmist nüüd kõige enam või kogu see film oli vist ikkagi suurepärastalt tehtud minu meelest, kas ka sugulised seda nii hindavad?
Jaa, ma nõustun, see oli hästi kokkuvõtlik film vanaisest, eks ta elu oli kindlasti palju kirevam. Aga selline lühikokkuvõtvalt oli ta ikka väga hästi tehtud ja väga hea oli. Olid muidugi isa käest ja oma isa käest, siis tema poja Toomase käest oli nagu palju asju parem kui kuulnud. Aga palju oli ka uud seal filmis ja oli nagu tore näha, et vanaisa tegelikult, et kõik olgu, et ta nagu noores peast pidi palju läbi elama, oli nagu elu lõpun ikkagi selline rõõmsameelne või selline ja alati selline positiivne ja nüüd on teada, kus ta nüüd on minu huumori meel ja need nagu pärited ja minu isa oma, et see oli hästi, hästi tore ja selline.
Aga siis oled ka käinud näiteks Skotlandi saarel, kus siis laager oli, kus need noored poisid siis ka said vitsutusi tunda.
Ei ole käinud, aga nüüd tekis küll huvi, et neid kohti külastama minna, et mul endal õdelab Rootsis ja sealt ütleme, neid paiku vaatama minna seal Rootsis, mis seal kaardi peal olid, et kindlasti tahaks minna vaatama. Et nüüd võtan oma poja kaasa ja siis räägin talle ajalugu.
Et tänane päev on siis pere jaoks ka selline ajalooline päev, kus siis saite oma sellistest mehest, kes sõjavintsutused läbi elas üha rohkem või palju rohkem teada.
Jah, just. Et, ja, nagu ma ütlesin, et osas asju juba teadsid ja osas asju tuli meeldiva üllatusena ja positiivse üllatusena. Et oli tore mees, on uhke oma vanaisjaks.
Õie siin minu juhendajaks ütleb, et mine nüüd Elle-Mai juurde ka, et küsida siis, millise muljetega siis täna koju lähete?
Vilmiga. Film oli väga tore, väga mahukas ja muidugi materjali oleks veel rohkem olnud, mida muidugi ei mahu. Või sellest oleks vare ütles ka, et 3-4 filmi saaks teha.
Et no kui palju te varem teadsid üldse, mida siis see peategelane on läbi elanud, mida ta on elus teinud?
Eks ta natukene mopa otsast rääkis. Ta ju, mida tahtis, siis rääkis, mis tuli hiljem välja. Et väga minu jaoks oli väga tubli ja tore inimene.
Et tänane päev siis on ka teie jaoks selline ajalooline päev, et saite rohkem teada, saite tuttavaks ka võibolla nende inimestega, keda te varem ei tundudki oma siin lähikonnast sugulased. Nii et...
Ei, ikka tundsin kõike. Aha. Et ise, siin mõni nagu linna inimes, keda ma ei tunne, ma olen ka ju seal peres juba 46 aastat olnud.
Ma luba küsimata nüüd võtan ka istet siin ühes seltskonnas ja ma vaatan, et kaks daami siin väga elavalt vestlevad, räägivad. Mis teema siis praegu käsil on?
Me räägime ikkagi sellest, kui tubli, et niisugune tundmatu suguvõsa sai äkki niimoodi elu sisse meie jaoks keda me ju mäletame ajaloost, aga et ta on nüüd nii lihtsal kujul meie ette toodud. Väga tore, väga tubli Mare Kallas, et ta siisus asja ette võt. Kuigi Mare Kallas on minu loetütar. Aga see ei ole, see.
Nii et Marelt tuli siis idee, aga ka resissör on teinud ära väga suure töö, et detailidesse.
Töö, aga ma räägin ideest. Suurepärane film. Küll on tore, et nii suure film on olemas.
Ja ma olen juba täna mitu korda ka rääkinud, eks me teame ju kõik, et Rootsi andis siis need poisid venelastele välja, aga mida nad pidid enne läbi elama, missugused vinstutused see film tegi siis meile selle asja selgeks?
16-aastane laps. Ja kui palju niisuguseid süütuid kannatajaid olid selle teise maailmasõja? Ja kas neid nüüd ei ole? Nüüd on täpselt. See on kurb, väga kurb, aga tore, et ajalugu ikka elustatakse uuesti. Et see ajalugu on nüüd uuesti meie kandis pildinud.
Ja täna lähete siis koju, nagu on küll naerul, aga see tuleb sellest, et saite elamuse.
Elamus. Ja tore sugulastega kokku saada ja tuttavate inimestega näha, kuidas inimesed hankisid seda infot. Kuidas hangiti hinda, kui hiirvaikne oli saal, nii kui lasteaias käsu peale. Tõesti suurepärane elamus, väga suurepärane.
Tõepoolest, mina sain ka suurepärase elamuse ja kellega ma olen täna rääkinud, absoluutselt kõik seda kinnitavad, et teda tähevad koju nüüd uute teadmistega ja film oli tõesti hästi tehtud. Ja saame meie ka tuttavaks, kuidas teie nimi?
Mina Maija Okkov.
Ja elutöö on siis teil tehtud õpetajana?
Ja kodutöö oli tehtud õpetajana, sest mina seda Nõukogude Liidu ajalugu ju õppisin ülikoolis.
Ja et mida siis teie, kas on midagi ka lisada või nõustute kõik siin, mis me siin lauas rääkisime?
Ma nõustun kõigiga ja väga suur elamus. Ja muidugi ma ütlesin juba Maijele ka, ma ütlesin nõndamise, et sul oli kõik ju Priit Kivi jutt teada enne, muidugi kui ajaloõpetaja, tal on see teada. Aga ennesti ma küsisin siit oma lapselapse Uku käest, küsisin, ma ütlesin, et kas sa kujutad ette, ta on praegu 18, noh, mis elu elasid siis poisid? Ta ütleb, raputab pead, ei kujuta. Ja seda tänapäeva noored ei kujuta ette, mis siis võis olla. See toob lihtsalt pisara silma, mis moodi siis inimesed läksid 16-aastased poisid, mis nendest sai ja kuidas nad läbi, mida nad läbi elasid. Ja
tõepoolest film andis meile sellest täiesti selge pildi ja täna siis lähete koju siin teadmisega, et ajaloo jaoks on midagi tehtud erilist.
Ja midagi erilist on tehtud ja annaks Jumal, et midagi ei korduks.
Kas teile saab veel midagi pakkuda?
Ei, aitäh.
Ütleme nimega.
Marika Rauk.
Taas sattus Mare juurde ajal, kui ta meenutas oma Kotlandi reisi.
Tegime seal Kotlandile tiiru peale ja läksime temaga Visby katolik, see on Kristuse Ihu kirikusse. Väike tannu, ma olen nüüd pastori proua, eks ju. Ütles, et lähme sinna, et see on nii tore maalune selline, läksime sinna. Ja siis äkki läks üleval uks lahti, ta on nagu keldri korrusel ja astub sisse selline pikk Fransiskaani rüüs mees, umbes Kalevi moodi ka, ja pruun, nagu selles viimses rüüsias. Ja ütleb, et tema on Charles ja mina ütleb, mina olen Mare ja küsib, et mis mind siia on toonud ja rääkis oma imelise tulemist, ainult ameeriklane, kes tuli siis kogemata kombel sattus Visbisse preestriks. Ja meil oli tore jutuamine ja siis ma kinkisin talle lahkud Elene raamatu. Ma põgenike tõttu olengi Kotlandile jõudnud ja ta pani, ütles nii, et meil on niimoodi kombeks, et kui meile kingitakse midagi, siis tuleb põsta võtta. Ja ta viis mind sellise väikese kapi juurde, tegi selle kapi juurde lahti ja seal olid siis esemed. Ütles, et nüüd sa pead võtma siit midagi, mis siin kõnetab. Ja siis mina võtsin siis selle ja ta ütles, et õige asja võtsid. Siin oled Mare ja see on Maria. Ja nüüd sul on õige tee minna. Ja nii oli. Ja Maria siis tuli minuga kaasa
ja kõikidel nendel, kui ma olen arhiividesse kirjumise rippu, kui on kohe kirjutuslava kohal, kui ma olen võtnud jälle Bundesarhiivi ankeedid ette, mis on tundud mulle ületamatute raskustena, siis ma panen selle kogu aeg kaal. Ma perekonna eest olen nagu natuke varjand, et ma ei... Aga kes sa inimesel peab olema rasketel hetkedel asi, milles sa hoiad nagu kinni. Ja võt see Maria ja see Charlie õnnistus nagu, see oli minu konks. Tänase päevani on ja lõppkokku võttes see, et need 12 arhiivi üle Euroopa andsid oma jah sõna lühikese ajaga.
Olen, et sellega ei ole mitte see, et sa sellega pensionile saad, vaid see annab sulle uue suuna. See veab siin veel kuskile, kui sa näed.
See on see koht, kus ma tahan ilmast rääkida, aga jah, see õpetas mulle, et kas see on sellest või muust, aga me ei tohi nagu seda usku kaotada.
Hästi huvitav kõik see.
Mare pidas siin lisaloengu ja siin on tänulikud kuulajad ja kunstnik Kalev Koel juba ütles, mida see kingitus, mida sa Gotlandilt said, sinu jaoks tähendab. Ja sa käisid ka, nagu ma nüüd aru sain, siis ka nendes paikades, mida me siin filmis täna nägime, nii et oled ise juba siis tutvunud kõige sellega, mida need noored poisid pidid seal paigas omal ajal läbi elama.
Jah, käisime, võtsime suvel ette selle reisi ja käisime Elmari jälgedes ja kohtusime ka ütleme, Leena Holmertiga. Seal olid väga huvitavad fotod. Need fotod, mis on siis nii-öelda Gotlandis selles laagris oleku aja jooksul, need tegelikult pärinevad Bengt Holmerti kogust, kes oli selle ajal, kui Elmar, tänd õppiselt sündinud Elmariga ühel ajal ja tema isa oli Gotlandi fotograaf valitsuse kutselda, tegi vangidest pilte, aga ta ei osanud keeli. Ja tema poeg, Bengta võttis kaasa oma 16-aastase poja, Elmar oli ka 16-aastane ja posid said tuttavaks. Ja posid, Elmar oli juba saksa sõjaväes olnud ja Bengt rääkis ka purssis saksa inglise keelt. Ja ta kes poistele poes šokolaadi ja suitsu ostmas, Ja said sõpradeks. Ja kui nüüd Elmar käis 94. aastal siis lennukiga Gotlandil andeks saamas, siis ta kohtus uuesti Bengtiga. Ja mina kohtusin nüüd Gotlandil olles Bengti tütrega ja sain loa kasutada. Tema annetas isa arhiivid Rootsi sõja arhiivile ja ka Gotlandi arhiivile. Ja tänu Leenale, kes andis mulle, kinkis mulle ka selle harukordse raamatu, kust on ka mul osa pilte nagu võetud, mille isa Bengt pani siis kokku sellest 39-45 siis baltlaste. Siis tänu Leenale tekis see roheline tuli mul ka nagu Gotlandi arhiividele.
Sest see foto kogu, sest see on ju, seal on kõik ju järjest, terve elu on ju selle fotodes, eks ju. Kes tolla ajal nõndapisi võis teha, eks ju, eriti veel vang, eks ju. Tähendab, see on nüüd väärtus.
On, läks hästi, mõtub.
No Kalev, nii et Mare räägid annab selle filmile veel lisaväärtuse, millest ta praegu rääkis Gotlandil käimisest ja seal kohtumistest.
Iga teose taga on mingisugune suurem asi, aga see on ju loomulik. Ja kui ta selle sisse läks ja kui sa tegeled asjaga, sa lähed ju asja sisse, sa vead, sa elad läbi, koged ja see on kõik, mis Mare nagu rääkis. See on väärtus, sest ega need lood ju unuvad ja kustuvad ja kaovad, aga mingil ajal möödudes nad muutuvad kogu aeg väärtuslikumaks.
Tõepoolest, nõustugem Kalev Kooli hinnanguga ja kuulsime ka paljude teiste hinnanguid, kõik need olid positiivsed. Tunnustus filmi Mis värvi on paradiis tegijatele, enne kõike Mare Kallasele ja Sören Talile. Ja veel üks teadaanne, mis ei haaku selle saate teemaga. Kadi raadios oli eetris viimane saade Külavahelood. Otsustasin hakata täiskohaga pensionäriks. Miks ma selle otsuse tegin? Esiteks, esmaspäeval kukkus Turjale tähis 75. Teiseks, 1. veebruaril 50 aastat tagasi alustasin tööd kutselise ajakirjanikuna. Tõsi, ajakirjandusega olen kauemki seotud. Ja kolmandaks, kuna saade on kuulajate hulgas populaarsuselt Kadi raadio saadete tipus, siis arvasin, et just nüüd on õige aeg lõpetada. Aitäh teile, head inimesed, kes te mulle nädalavahetusel ja lõppeva nädala alguses helistasite ja kirjutasite, soovides õnne ja tervist. Ma tänan teid, tänan kuulejaid, kellelt olen palju õppinud, saanud ettepanekuid ja informatsiooni, mida võiks saadetes kajastada. Olen püüdnud sellega arvestada. Edaspidi loodan teiega kohtuda külavaheteedel ja linnatänavatel, aga siis juba ilma mikrofonita. Kõike head!
Külavahelood.